ihmisistä, ei se tämä ihan tarvitse niin olla pelon puolella. Ihan lyhyesti kerro vaan nämä ne suojamuurit, mitkä meillä on. Ensimmäinen suojamuuri on pelastus. Me olemme todellakin siirtyneet pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Ja siinä on heti, tulee siinä kuin Jeesuksen veren suoja. Jeesuksen veri on meidän kaikkein voimakkaimpia suojia. Ja sen alla meidän ei ole mitään pelättävää, että pimeyden vallat pääsevät meihin kiinni, taikka tulemaan meihin. Toinen suojamuuri on omatunto, oman tunnon varoitus. Niin kauan kuin oma tunto on suurin piirteikään terve, niin se on kuin semmoinen varoittava ääni, että älä mene sinne, äläkä tee tuota. Ei tarvitse paljon muuta kuin kuunnella sitä, niin selviää monesta hankalasta. Ja sitten on semmoinen tärkeä asia kuin tahto. Pimeyden voimat eivät tule meihin ennen kuin me olemme antaneet myönteisen luvan niille tulla meihin. Ja tämä prosessi yleensä kestää pitempään aikaan. Niin kauan kuin me emme niitä halua, niin niille ei mitään pääsyä meihin. Ne eivät voi tulla. Joten jo näitäkin perusteella pitäisi olla jo niin kuin turvassa olemisen tunne, että minähän olen uskovaisena turvassa. Sitten on vielä lisääkin. Sitten on meillä on kyky huutaa Jumalan puoleen, eli me pystymme rukoilemaan. Hädän tullemme huudamme avuksi Herraa ja hän auttaa meitä. Rukous on varjeleva voima. Ja sitten vielä enemmän. Jumala antoi meille sanan. Sana on varjeleva voima. Me voimme sanoa sanan lupauksia ja sanan vakuutuksia siitä, että me olemme Jeesuksen omat ja sen muurin yli ei ihan helpolla tullakaan. Ja sitten on pyhä henki meissä. Pyhä henki, jonka me saimme lapsuuden henkenä uskoon tultuamme, se on yksi suurista varjelevista voimista. Eli meillä on niin monen kertainen suojamuuri. Jumala pani meidät niin hyvin suojelluiksi, että me uskovat voimme olla rauhassa ja ylistää Herraa. Vaikka nyt on niin pimeyden voimien aika, tämä lopun aika, niin me olemme turvassa ja sinä olet turvassa. On oikein armo julistaa tätä turvaa. Ilmoituskirja luku 16 kertoo tämmöisen hämmästyttävän asian, että nämä saastaiset henget tulivat ulos niin kuin suun kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuo pimeyden henki voi tulla meihin, jos me tunnustamme näiden tulemisen suulla. Eli minä sanon niille, että minä haluan rikkautta niin ja niin paljon, tai minä haluan sen ja semmoisen yliluonnollisen kyvyn niin ja niin paljon, niin silloin me ollaan sitten vaaravyöhykkeellä. Eli kyllä me Jumalan omat olemme niin monenkertaisen, niin hyvän suojavarustuksen alla, että voidaan vaikka opiskella näin tämmöistä armolahjaa, eikä yhtään joutua pelon valtaan. Aamen, onko selvä? Ja nyt voidaan mennä sitten eteenpäin, ettei kenenkään tarvitse ensi yhdessä valvoa, että mitähän hirveitä voimia minussa on. Vaan me saamme nukkua ja kiittää Herraa, että olemme turvassa. No niin, mennäpäs Pietarin elämään. Muutama asia sieltä sitten. Mennään apostolien tekojen lukuun 5. Tässä on vain tällainen vähän niin kuin ylimääräinen raamatu jäi. 15 ja 16. Sairaita kannettiin jopa kadulle ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja kaikki tulivat parannetuksi. Tästä ei tämä enempää, mutta mennään apostolien tekojen lukuun 8 ja 7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutain kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Me muistamme, että Filippus, evankelista Filippus oli saarnamassa evankeliumia, ja hänen saarnansa kiteytyi Jeesukseen. Aina missä Jeesus on suuri, missä saarnaja, sen koko se saarnan ydin ja se saarnan se pohja on Kristuksen persoona, siellä aina tulee taisteluhenki valloissa. Ei tarvitse erikseen edes rukoilla tai käskiä ulos saastaisia henkiä. Ne lähtevät siinä Jeesuksen korotetussa ilmapiirissä. Tämän tähden me todellakin, kun me julistamme, me haluamme keskittyä niin paljon kuin mahdollista Kristuksen, hänen työhönsä, koska se on parantava ilmapiiri. Evankelistoilla yleensä on muutamia armolahjoja, joita he käyttävät enemmän kuin monet muut. Siellähän Efesolaisen kirjan luvussa 4 on luettelo seurakuntaviroista. Ja tämä armolahjat hyvin pitkälle niin kuin menee samaa suuntaan näiden virkojen kanssa. Eli apostolit ja profeetat ovat ensimmäisenä. Heidän suuri tarvensa on tiedon ja viisauden sanaa, mutta siitä puhutaan sitten myöhemmin enempää. Mutta tuossa Filippuksen kokouksissa oli niin Kristuksen todellinen läsnäolo, että se oli parantumisen läsnäolo, ja nämä henget lähtivät ulos. Ja jälleen mainitaan tuo saastainen henki, jonka takana saattoi olla sitten melkein mitä tahansa, mutta tuo päätekijä oli saastainen henki. Mutta apostoli Paavalin elämästä me näemme jotakin, joka on kuin semmoinen malliesimerkki parin armolahjan toiminnasta. Apostolien teot 13, jakeesta 8. Mutta Elymas tietäjä, sitä hänen nimensä merkitsee, otetaanpa jakeesta 6. Kun he olivat kulkeneet koko saaren halki Pafokseen asti, he tapasivat Bar-Jeesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli tietäjä ja väärä profetta. Hän oleskeli käskynhaltija Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luokseen Barnabaksen ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta Elymas, tietäjä, sitä hänen nimensä merkitsee, vastusti te heitä ja yritti kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Silloin Saulus, toiselta nimeltä Paavali, täynnä pyhää henkeä, katsoi hänen tiukasti ja sanoi, voi sinua, joka olet täynnä kaikkia vilppiä ja petosta, sinä paholaisen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Nyt Herran käsi on päällesi, ja sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen määräaikaa. Heti hänen päälleen laskeutui synkkä pimeys, ja kulkien ympärinsä hän etsi taluttajaa. Kun käskunhaltija näki, mitä tapahtui, hän uskoi ihmetellen Herran oppia. Tässä me nyt näimme. Tässä miehessä oli tietäjähenki ja väärän profeetan henki hyvin lähellä toisiaan. Mutta silloin, kun on tämmöinen henki, niin se alkaa toimia sitten määrätyllä tavalla. Eli se alkoi vastustaa sitä, mitä Paavali julisti. Eli henki valloissa syntyi ensimmäisenä vastustus. Tätä vastustusta me kyllä koemme uskovina. Me olemme menossa siihen aikaan ja olemme siinä aikaan jo tulleet, jolloin pimeyden henkivallat ovat voimakkaina siis Suomessa. Siis tämä avioliitto, mitä nyt propagoidaan voimakkaasti, sen takana on henkivalta. Ja se henkivalta on nyt tullut Suomeen poliitikot eivät ymmärrä, mitä he tekevät. He tekevät vain päätöksiä kalastellakseen ääniä, mutta eivät tiedä, että tuon voiman takana on Jumalaa halveksiva henkivalta. Ja me uskovina, jotka olemme rukoilevia uskovia, me kyllä koetaan lihassamme ja nahassamme sen pimeyden vastustuksen. Nyt on aika tulla lähemmäksi Jeesusta, olla niin lähellä vapahtajaa kuin mahdollista ja pitää sitten nämä rajat selvinä. Näin me voitamme loppuun saakka. Mutta totuudesta me emme voi tinkiä. Mutta tuolla nyt, kun hän alkoi vastustaa, mitä hän oikein puhuikaan sitten tuolle käskyn haltijalle, Sergius Paulukselle. Mutta hän yritti puhua sitten sitä omaa oppiaan. Ja silloin Paavali koki sen, mikä usein kokee, kun joutuu taistelutantereelle. Jumalan viha. Ja tämä Jumalan viha oli avaava viha. Eli kun tämä Jumalan viha tuli hänen ylleen Pyhässä Hengessä, niin hänen armolajat, mitkä oli Paavalissa, ne terävöityvät, ne alkoivat toimia heti. Paavali oli profetta ja hän omisti kaikki armolahjat. Ja sen tähden hän oli tilanteessa kuin tilanteessa aina valmis toimimaan, koska hänellä oli niin paljon. No niin, mitä Paavali teki? Ensiksikin hän katsoi tiukasti tätä väärää profeettaa. Tuo tiukasti katsominen ei ole mitään lempeä katsomista. Siinä oli vihan katse. Se oli varmasti sellainen katse, joka porautui tuon miehen sisälle saakka. Ja sitten hän alkoi luetella, sä oot täynnä vilppiä. Eli tuo tietäjä henki oli toi mukana myöskin tällaisen puolen vilpillisen hengen. Tietäjä henget ovat vilppiä täynnä. Ihan tämänkin päivän Suomessa, vaikka niitä alkaa olla jo, joka lehdissä on mainoksia tietäjistä ja ennustajista. Mutta me emme ole missään tekemisissä näiden kanssa, emmekä mene kysymään, emme minkäänlaista neuvoa sieltä, emmekä ota vastaan myöskään neuvoja heiltä, vaikka he yrittäisivät antaa. Eli vilppi nivoutui yhteen tuon tietäjähengen kanssa. Ja kolmas asia, mikä nivoutui yhteen, on petos. Vilppi ja petos. Petoksen henki. Ja sitten tuo järkyttävä ilmaisu, sinä paholaisen sikiö, Nyt on, tämä on ihan, tämä, kun Raamattu ei paremmin selvitä, niin minä vain nyt tällaisen yhden mahdollisuuden kerron. Varmasti se oli ihan Paavali, vaan Pyhän Hengen vihassa, näin sanoi suoraan. Mutta voisi olla sekin mahdollisuus, mitä oli tuon tietäjän lapsuudessa tapahtunut. Mitä oli tapahtunut tuon tietäjän äidille? Kyllähän me tiedämme sen, että Raamattukin kertoo, että riivaajat voivat yhtyä naisiin. Ne voivat, niistä voi syntyä. Niin kuin Raamattu kertoo, niistä syntyi noita muinaisen ajan jättiläisiä, noita ihmisiä, jotka halveksivat Jumalan sanaa. Niissä oli syntymästään saakka tällainen vieras henki. Oliko tämän Bar Jeesuksen jo syntymässä, ennen syntymää jo tapahtunut jotakin? Tähän oli syntymätön saakka kuin paholaisen sikiö. Olkoon niin takka näin, mutta nyt hän oli sellaisen voiman edessä, jossa hän oli aseton. Ja sitten hän Paavali jatkoi, sinä olet vanhurskauden vihollinen. Tämä tietäjähenki nyt toi niin monenlaisia vääriytymiä, aivan niin kuin henkien joukon tähän ennustajaan, profeetaan. Ja se oli yksi oli tämä viha vanhurskautta, viha oikeutta ja tuo tilalle vääryyden. Ja sitten Paavali jatkaa, sinä vääristelet Herran suoria tekoja. Kaikki nämä nyt saattavat sisältyä tähän yhteen tietäjään. Ja niitä ei tiennyt muuta kuin armolajan kautta. Nyt me näemme tämän armolajan toimivan oikein kaikessa terävyydessään ja kaikessa voimassaan. Ja niin tarkkana, että siitä ei säästetty yhtään mitään. Siinä tuli kuin ihan syntymättä saakka kaikki näyttöt, kaikki toteen ja kaikki näytille, mitä tuo henkilö oli. Ja sitten Paavali, nyt Herran käsi on. Se on, kun Jumalan voima tulee profeetan päälle ja Jumalan voima tulee meidän päällemme, niin ei me puhuta, että huomenna tapahtuu jotakin tai ensi vuonna, vaan nyt on Herran käsi päällesi ja nyt sinä tulet sokeaksi. Eli siinä nyt tapahtui useammankin armolajan toiminta. Tuo sokeaksi tuleminen nyt menee voimallisten tekojen armolajan puolelle. Voimallisten tekojen armolaja voi viedä parantumiseen yhdessä parantumisen armolajan kanssa, taikka nyt se tuli tuomioksi tällä hetkellä. Tuo mies sai sen tuomion, minkä hän ansaitsi. Näin, eli kaksi armolahjaa toiminnassa yhdessä tässäkin hetkessä, kaksi tai kolme armolahjaa. Oikeastaan kolme armolahjaa yhdessä. Ja sitä eroa on vaikea, että tuohon päättyy tuo armolahja ja tuohon päättyy tuo armolahja. Armolahjat tarvitsevat toinen toisiaan, jotta Jumalan koko kunnia voisi tulla julki. No toinen hyvin selvä esimerkki on meille kaikille tuttu apostolien tekojen 16. luku jakeesta 16. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjähenki, ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti samalla hetkellä. Siellä Intiassa me joudumme näkemään hyvin paljon semmoisia lapsia, jotka on viety epäjumalien temppelin lapsena. Ja lapsilla on pienestä pitäen jokin pimeyden voima, kun ei ole tätä suojamuuria kuin lähes ollenkaan olemassa, niin lapsi on hyvin tällaista niin kuin helppoa saalista sitten niin sillä epäjumalien temppelissä, missä kaikki perustuu nyt ennen riivaajavoimien palvomiseen ja palvontaan. Ihan itsekin olen joutunut myöskin jopa nuortenkin ihmisten kanssa tekemisiin Intiassa näillä alueilla. Mutta orpo tyttö, jolla oli tietäjähenki, joka sitten jota käytettiin sumelematta hyväksi. Isäntä hankki rahaa. Tuskipä sitä montakaan ropua tuli tytölle itselleen, mutta isäntä menestyi hyvin ja sitten monet muutkin sitten siellä sitten saman ammatin harjoittajat. Mutta Paavali kiusaantui, kun hän ei täytyy kuunnella. Tuo henki pukeutui kuin valkeuden enkeliksi. Ei niin hieno sanoma, kun kulkee näiden Paavalin ja Barnaban edessä, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ei ainuttakaan väärää sanaa. Ja tuosta varmaan moni tämän ajan meistä pastoreista, että onpa mukava, kun uskomattomatkin julistamme, mitä me ollaan, että nyt tulee enemmän ihmisiä uskoon. Mutta Paavalin henki oli kyllä äärimmäisen tarkka. Kerta kaikki hän tiesi heti, mistä on kysymys. On kysymys ennustajahengestä, väärästä hengestä, jota Ja tätä kuunnellessaan Paavalin henki kiusaantui. Hän väsyi siihen jatkuvaan saman asian toistamiseen. Ja niin hän ajoi tämän ulos. Siinä hän tiesi, mikä on kysymyksessä. Ja sitten nämä kaksi armolajaa toimivat yhdessä ja tyttö vapautui. Ja siitä hän tuli sitten vasta sitten kamala sekamelska. Ei se aina meille tarvitakaan helppoa elämää, kun Jumalan ihmetteot tapahtuvat. Nyt se tuntuu, että jos tänä päivänä alkaa vapautua Suomessa ihmisiä riivaajista, niin mehän joudutaan kärsimään kohta. Me joudutaan vaikeuksiin, viedään niin kuin vankilaan, vietiin paavallisesti sinne ja heitettiin alimpaan vankityrmä ja pantiin vielä sitten siellä sitten jalkapuuhun, että olisi oikein hankala. Olen varmaan teille joskus kertonutkin, että olen käynyt siellä Filipissä ja nähnyt sitten sen vankityrmän, mitä näytetään Paavalin vankityrmänä alimmassa kerroksessa maan alla, jonneka tuli kaikkien ylempien kerroksien likavedet, saastaisuudet, ja tulivat niiden Paavalin silaan ylle, mutta he ylistivät Jumalaa ja kiittivät Jumalaa. Kyllä se niin on, että jos me ei opita kiittämään Jumalaa pienissä vastoinkäymisissä, niin kyllä se sitten on vähän vaikeampi opetella niissä suurissakaan. Parempi olisi opetella kiittämään Jumalaa joka päivä. Ja se on niin kuin osa sinua ja minua. Niin siitä tulee, se on semmoinen jatkuva tämmöinen kirkkaudessa, semmoinen kirkkauden tunnussa oleva elämä. No niin. Tällä tavalla siinä tämä asia selvisi. Eli lahja erottaa henget. Sen ensimmäinen ja tärkein käyttöalue on paljastaa pimeyden riivaajat. Ja tämän täytyy säilyä tällaisena. Siitä ei ole tehty psykologista ihmistuntemusta, ei ole, vaan se on taisteluase. Niin kuin kaikki armolahjat ovat periaatteessa, ne on hengellistä taistelua varten. Ei mikään ole koristuskappale, ei mikään ole tämmöinen kruunu minun päälläni, vaan kaikki on taistelua varten. Myöskin kielellä puhumisen lahja, se on syvimmältään, se on taistelun lahja, jonka kokee ja jonka haluaa omistaa Jumalan työmies. Itse asiassa Jumalan työmies ei saisi tulla toimeen ilman kielillä puhumisen lahjaa. Minä uskallan nyt näin hirvittävän väitteen sanoa, koska kaikki mitä Jumala on meille tarkoittanut, se on Jumalan edessä meille hyväksi. Ei mikään ole vaan sivulauseena, koristeena Raamatussa. Mutta mennäänpäs kahteen muunkin käyttöalueeseen. Ja nyt me avaamme ensimmäisen Timoteus-kirjeen. Luku 4. Ja sieltä jäi 1. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. Nämä eksyttävät henget eivät tule niin kuin täysillä valoilla, eivät tule, vaan ne tulevat salakavalasti. Minä en tiedä, minkälainen seula teillä on teidän seurakunnissanne kirjan myynnissä olevista kirjoista. Nyt minä sanon taas hieman liian suoraan, mutta sillä Pyhäsalmella on muutama kirja poistettu kirjan myynnistä sen tähden, että sillä on 90% hyvää, mutta se on niin salakavallisesti uusia harhaoppeja Jeesuksen jumaluudesta, Jeesuksen työstä Tuonelassa ja sitten näiden lopun ajan profeettojen korottamista vanhan testamentin profeettojen vertaiseksi, että heidän sanansa on yhtä luotettavaa kuin Raamatun sana, joten ne korottavat itsensä arvostelun yläpuolelle. Heitä ei voi arvostella. Ja on monta amerikkalaista kirjailijaa, nimiä en nyt rupea kuitenkaan mainitsemaan, joiden ne kirjat pitäisi poistaa kirjamyynnistä. Ja varsinkin nyt valitettavasti tämän päivä on kovasti innostunut näiden semmoisten kirjojen levittämiseen, joissa on salakavalia vääriä opetuksia. Jokainen päivän kirja pitää lukea tarkkaan ennen kuin se otetaan kirjamyyntiin. Minä olen tästä myöskin päivälle itselle lähettänyt nootin, joten ei tämä ole sitten enää salaisuus, mutta en minä vastausta sitä ole saanut. Minkälaista vastausta kyllä valitukseni kyllä saanut. No niin, salakavalasti. Sen tähden, kun Raamatun perusopetus on liian paljon pantu syrjään seurakunnissa. Ihan tämä arkileipä, jossa meitä viedään niin kuin seisovaan sanan päällä, niin se opetus on vähän semmoista sieltä ja täältä. Ja vähän semmoinen tunnepitoinen, ei tämmöistä sanaa, jota pitää niin kuin ruislevan kanssa tavoin järsiä, että se menisi tuonne sisuskammioihin ja siellä vaikuttaisi sitten luitten rakentumista ja koko ja lihaksien rakentumista ja voimakasta tervettä uskon elämää. Eli nykyajan kirjallisuus eikä kaikki nuo television hengelliset opetukset eivät ne ole sitä tasoa ja sitä, mitä meidän pitäisi syödä. Siellä on hyvää, siellä on todellakin on hyvää, mutta kuka on se, joka uskaltaa sanoa, että tuo ja tuo ohjelma ei pitäisi olla televisiossa auki uskovien kodessa. Tähän pitäisi uskaltaa tulla henkilö, joka sanoo, mutta kun se on kotona, niin sä saat valita melkein mitä tahansa ja mitenkä vain. Raamatun perustuntemus on vähentynyt. Raamatun perusopetuksen puutteen tähden. Juuri ne uskonopin alkeet pitäisi olla päivänselviä, mitä hebreaskirjaluvussa 6 puhutaan, niin päivänselviä, että pystyy ne opettamaan toisille. Jo se, että niin harva uskovainen sanoo, että en minä osaa johtaa toista ihmistä uskoon, en minä pysty siihen. Kuulkaa, silloin on kuin hätähuuto. Missä on opetus, jossa me opetamme seurakunnassa, kuinka johdetaan ihminen uskoon? Mitä Raamatun paikkoja luetaan, joten meidän kaikkien täytyy tuntea ulkoa nuo perusjakeet. Muutama parikymmentä jaetta. Se on minimivaatimus jokaiselle uskovaiselle. Nyt minä panen teidän päälle ne kuormia. Ihan, että jokainen meistä täytyy ainakin parikymmentä perusraamatun jaetta tietää ulkoa. Uskoon tulemisesta, uskovien kasteista, seurakunnasta ja pyhästä hengestä, että me pystytään ohjaamaan ihminen terveesti eteenpäin kulkemaan. Ja tämä ei ole kyllä liikaa vaadittu. Vaan pitäisikö panna tenttiin? No niin, ei sentään. Vaikka todellinen raamattukoulu on sitä, että sinä pannaan tenttiin. Sillä Intiassa ne tytöt ja pojat, jotka olivat siinä raamattukoulussa, ne eivät pääse kyllä minun luokilta vähällä. Minä jatkuvasti tenttasin, että onko ymmärretty. Ja se olisi oltu ymmärretty, niin mentiin uudestaan. Mentiin kolmannen kerran uudestaan ja mentiin niin monta kertaa uudestaan, että se viimein ymmärrettiin. Mutta sitten minua siunaa, kun nyt sitten parinkymmenen vuoden kuluttua tuli joku pastori kertomaan, että kuule, hän sai semmoisen pohjan, että hän vieläkin opettaa, ihan niin kuin sinä opetit. No, joskus näinkin. Mutta kyllä minä näitä Raamattuun halusin viedä, eikä mihinkään muuhun kuin Raamatun tuntemukseen. Eli viimeisenä lopun aikoina on näitä salakavalasti tulevia oppia, joista ei heti näe, ellei ole sisäisesti hereillä sekä aistien että myöskin armolahjan kautta. että mikä on se pieleen mennyt asia. Ensimmäisenä aistin pitäisi jo herätä, että tuossa on nyt jotakin. Sinä et tiedä, että mikä on väärin, jos ei ole kerta kaikkiaan hyvää sanan tuntemusta, mutta armolahja voi ilmaista, tuossa on, tuossa lauseessa on nyt jotakin aivan pieleen mennyttä. Tuossa on jotakin, joka syrjäyttää Raamatun Kristuksen, ja tuossa on jotakin, mikä korottaa ihmistä aivan liikaa. No niin, eli opiskellaan Raamattua, Raamatun tuntemus. Ja tällainen muoti-ilmiöopetus lisääntyy. Voi voi, sitä kun joka vuosi tulee uutta muotia. Joku uusi sellainen asia, jota sitten kaikki kirjat ovat täynnä. Ja sitten taas syrjään jää sitten ihan sitten se perusopetus. No niin, Pietarin toinen kirje. Siellä on nyt sitten tästä samasta asiasta Pietari kirjoittaa oikein apostolin kädellä ja suoraan ja vakavasti. Pietarin toinen kirja ja toinen luku. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja. Kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä. Siinä oli kyllä kovaa tekstiä. Ei Pietari kyllä säälinyt yhtään, kun hän kirjoitti, mitä on tapahtunut siellä. No niin, ja tässä me nyt näimme hyvin tarkkaan. Ensinnäkin oli irstas henki, eli siinä oli haureellinen henki. Meidän täytyy myöntää se, että tämän ajan yksi voimakkaimmista hengistä on haureuden henki. Sanomalehditkin ovat nykyään sellaisia, että voi kauheita, minkälaisia kuvia siellä on ja mitä siellä on. Tuntuu, että koko ei ole mikään niin tärkeä maailmassa, kun seksi on tärkeätä. Sitä tulee tuutin täydeltä joka puolesta, oikealta ja vasemmalta ja edestä ja takaa. Ja me joudumme uskovina kuin menemään yhä uudelleen sellaisen Jeesuksen veren puhdistavan voiman alle, että me voimme pitää sisimpämme puhtaana. Tämä on todellinen taistelu. Tämä on taistelu ihan meillä pastoreilla, meillä puhujilla ihan sama taistelu. Pitää sisin puhtaana, että voisi olla Jumalan käytössä ja voisi muillekin saarnata sitten. Ei muuten ei uskalla saarnata, jos oma elämä klikkaa ja oma elämä on likaista sisimmältään. Mutta vain kun oma elämä on Jeesuksen veren alla, silloin on rohkeus puhua ja varoittaa, että me elämme tämän maailman keskellä ja tämän hengen keskellä, jonka meillä ei ole varaa mennä. Sitten tuommoinen irstashenki on lumoava henki. Haureuden henki on lumoava henki. Se tarjoaa niin ruumille niin paljon jotakin nautintoa, että se panee tosiasiat menevät ihan ylösalaisin. Se todellisuus vääristyy ja se valheellisuus kasvaa. Se on tämän moraalittoman hengen voimakas vaikutus. Elää mielikuvissa, elää likaisissa mielikuvissa. Ja sitten saastuttaa sisäinen elämä. Kyllä me uskovina joudumme tässä asiassa puhumaan myöskin ihan suoraan, eikä yhtään kierrän, että Jumalan kanssa voisi puhdistua, Jumalan kanssa pitää puhdistua. Me tarvitsemme olla puhdas morsian Jeesukselle, eikä liattu ja saastattu morsian. Ja sitten nämä harhaoppien opettajat pyrkivät hyötymään. Siinä on aina tällainenkin. bestselleri voi myydä 12 miljoonaa kappaletta ympäri maailman. Ja itse asiassa tuo se todellinen asia on hyvin olematon ja hyvin vähäinen. Nyt minä edes uskalla kertoa kaikkia, mitä minun mielessä on. Jos haluaa tietää, voi tulla kysymään henkilökohtaisesti. Mä en kerro jotakin sellaista, mitä en kerro julkisesti. Mutta tuo hyöty, eli tarkatkaa, mitenkä nuo opettajat elävät arkielämää. Jos heillä on 20 autoa autotallissaan, jos heillä on joku 2000 neliön talo asuttavanaan, niin jotakin on pielessä. Jotakin on kerta kaikkiaan pielessä. Ja sitten he tulevat ja tuntuu, että kuin koko Suomi on hullaantunut sitten heidän opetuksensa. Eivätkä pysty erottamaan, että arkielämän pitää olla tasapainossa myöskin maailman kuuluisimmilla puhujilla. Jos se ei ole, niin meidän täytyy panna iso osa puheesta syrjään. Ja minä luulisin kyllä niin, että kun henki on puhdassa, jos te vilpittömästi kysytte Jumalat, että kannattaako mennä siihen kokoukseen, missä tuo ja tuo ihminen on saarnaamassa ja tuo puhuja, vaikka ulkomaalainen on puhumassa, niin pyhänkin voisi kertoa, että ei kannata mennä sinne kokoukseen. On parempi olla kotona Jumalan edessä kuin mennä sinne ja sitten joutuu kamppailemaan, että mikä on oikea ja mikä on väärää. Tässä on kaiken aikaa käydä tätä kamppailua, mikä on oikea ja mikä on väärin. On parempi tietää pikkusen ihan ihmisen elämästä. Saarnaja alkaa elää suurten tulojen keskellä, niin jotakin on pielessä. Sitähän amerikkalaisten puhutaan, että se on Jumalan siunausta, kun ei aja enää sitikalla, vaan on joku Pontiac tai joku Cadillac tai jotakin sellaista. Se on vain Jumalan siunausta, kun on parikymmentä autoa. En minä usko ollenkaan noihin siunauksiin. Jumalan siunaus on antaa enemmän Jumalan valtakunnan työlle, kun itse elää kaiken ylellisyyden keskellä. No niin, eli mitenkä opettajat elävät. Ja sitten Johannes kirjoittaa myöskin hyvin vakavasti täällä luvussa 4. Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta? Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa. Johannes, tuo rakkauden apostoli, joutui käsirysyyn opin kanssa, jonka nimi oli gnostilaisuus. Se oli hyvin voimakas, vaikuttava voima Johanneksen aikana. Nämä gnostikot opettivat varsinkin muun muassa sitä, että Jumala ei voi asua lihassa ja verissä, lihan ja veren ruumiissa. Siis Jeesus ei voinut olla Jumala. Ja Jeesuksen ruumis ei ollut todellinen, eikä ylösnousemus ollut todellinen. Eli sitä vastaan nytten, ja sen takana oli väärä henki. Ja sitä henkeä vastaan Johannes nousi. Hän oli ollut Jumalan edessä ja hänkin Jumalan profeettana. Hänellä oli pyhän hengen armolahjat ja hän tiesi, mistä nyt on ja mikä on väärin. Ja hän taisteli väkevästi Jeesuksen ruumiisen tulemisen puolesta, ylösnousemusta ja kaikkia Jeesuksen jumaluutta. Ei nämä harhaopit ole vain lopun ajan. Harhaoppia on ollut kautta aikaan ja väkeviä ja voimallisia harhaoppeja. Mutta sitten mennäpä se vielä osioon 3, mitä varten on tämä henkien erottamisen armolahja. Ja menemme sitten Tessalonikkaan kirjeeseen. Toinen Tessalonikalaiskirje, luku 2, jakeet 9 ja 10. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoin ja ihmeen. Kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen. Minun mielestämme elämme jo ilmestyskirjan luvussa 6 näinä aikoina. Olemme lähestymässä hyvää vauhtia tuon vaivan ajan sisäisiin tapahtumiin. No niin, lopun aikana ihmettekoja tullaan näkemään enemmän ja enemmän. Ja aina kun ihmetteko tapahtuu, niin se on sellainen kompastuskivi, tai se on semmoinen koettelemuksen paikka, että koska tämmöistä ja tämmöistä tapahtuu, niin sen täytyy olla silloin Jumalasta. Kukaan muu ei voi tehdä tuollaisia ihmetekoja. Ja me tulemme näkemään enemmän ja enemmän vihollisen voimin tekemiä ihmetekoja. Ja sitten me uskovina joudumme kerta kaikkiaan, jos me emme seiso sanan pohjalla ja näe sitä kokonaisuutta, mikä se henki on, mikä noissa ihmetekojen tekijöissä, niin me olemme heikoilla. Mutta sitä varten meillä on armolahja, että me pystymme erottamaan. Ja kiitos Jumalalle, meillä on mahdollisuus säilyä Jumalalle kuuluvina ja käyttökelpoisina ihan missä tilanteessa tahansa. No niin, tämän verran nyt tästä henkien erottamisen armolahjasta, mutta tämän yhteyteen liittyy kuin toisena käteenä sitten voimallisten tekojen armolahja. Ja siitä me nyt alamme tutkia sitten huomenna, jos Jumala suo. Tänä iltana varautukaa nyt vähän vaikka tenttiin, sitten katsotaan, että ja sitten myöskin minä haluan kuunnella eri ihmisten kokemuksia armolahjoista. Ja sitten on mielenkiintoista päästä kuuntelemaan, mitä